వాషింగ్టన్ డీసీ రా కరర్బ్ సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ ఒరమోతి. Shan barakumala maaf jikjami sadi attamuntan hordoftota keenya keessummeessituun keessan har'a anjuu jiree horaati. Qophiilee keenya har'a keessatti Amnesty International loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwatan jechuun himate. Nageenyi namoota dhiheenya garee hidhattootaa faannootiin butamanii nu yaaddessee jechuudhaan maatiin himatanii jiru. Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsu eenyu gurmuu artistootaan dhaggeeffatoota bira gahee jira. Kanneen armaan olii qophii keenya har'aaf ka qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Am gara oduutti dabarre.
Akka multani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafqaaduu Morodaati. Walwaraansi Tigraay keessatti taasifamaa ture erga waliigaltee nageenyaatiin xumuramee booda loltoonni mootummaa Eertiraa Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwachaa jiru jechuudhaan dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International ibsee jira. Amnesty International jiraattota waabeeffachuudhaan akka gabaasetti waliigaltee nageenyaa bara 2022 keessatti loltoonni bakka birootii Tigraayin keessa seenan akka bahuu qabanu ibsus ammayyuu gandoottan Tigraay daangaa Eertiraatti dhiyaatanii jiran keessa loltoonni mootummaa Eertiraa itti hin bahin jiru. Ji'a caamsaatii fi waxabajjii keessa jiraattota ganda Maariyaam Shiwwottootii fi kokoba Tsibaa 49 ta'an akka haasofsiisee kan ibse dhaabbatichi suursagalee saatelaayitii irraa argatee fi bulchiinsa naannoo hojjettoota dhimma hawaasaatii fi ogeessota fayyaarraa akka ragaa argate ibsee jira. Bahaa fi kibba Afrikaatti daayireektara Amnesty International kan ta'anii Taayigar Tsagutaahi akka jedhanitti loltoonni Eertiraa kun dubartoota irratti gudeeddii dirqii raawwachuudhaan alatti dubartoota hedduu humnaan qabuudhaan hojii humnaa hojjechiisaa jiru. Dhiirota immoo yakka tokko malee ajjeesaa jiru. Dubartiin haadha ijoollee sadii tokko dubartoota biroo 14 wajjiniin erga mooraa waraanaa Eertiraa keessatti dirqiidhaan qabamamtee turte booda ji'oottan sadii fi gudeeddiin akka irratti raawwate ibsuu ishee gabaasni Amnestii kun eeree jira. Dubartiin waggaa 37 tokkos mana ishee keessatti loltoota Eertiraatiin ji'oottan sadii fi gudeedamaa akka turte ibsuu ishee kan hime gabaasni Amnestii kun sarbiinsi mirga namoomaa raawwatameera jedhe kun akka gocha yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaatti fudhatamuu akka danda'u ibsee jira. Gabaasa kanaaf mootummaa Eertiraa irraa deebiin argame yeroodhaaf hin jiru.
Walitti bu'iinsa xumura torban darbee kanneen dahata siyaasaa gaafatan hirmaachise ilaalchisuudhaan Israa'el lammiiwwan Eertiraa walitti qabdee biyya ofiitti baasuurraa akka of qusattu tokkummaa mootummootaa Kibxataarraa gaafate. Kun seera sadarkaa addunyaa qacabsuu jechuudhaan daafonsaa dhala namaaf hamaa ta'uu akka danda'u akeekkachiisee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa tasgabbiif of qusannaan akka jiraatu gaafachuudhaan qaamni martinuu haala kana daran hammeessuu kan danda'urraa akka of qusatan gaafatee jira. UNHCR kan ibsu muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu biyyi isaanii lammiiwwan Eertiraa kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniif 1,000 ta'an biyyatti deebi'uu yaadaa jirti jedhanii jiru. UNHCR akka jedhetti hedduun namoota Israa'el keessa jiraatanii kanneen dahata siyaasaa gaafatan namoota nagaaf kanneen seera kabajanii jedheera. Akka istaatistiksii baatii waxabajjii keessa bahetti Israa'el keessa lammiiwwan Eertiraa dahata siyaasaa gaafatan 17,850 jiraata. Gara oduu itti aanutti naaceen immoo Itoophiyaa keessatti gareen dhimma haqaa cehumsaa irratti hojjechaa jiru qaamolee dhimmicha keessaa qooda qabaniif kutaalee biyyattii 12 keessa jiran irraa yaada walitti qabachuusaa ibsee jira. Tigraay keessatti hooggantoonni paartii mormitootaa 6 hiriira mormiif yemmuu uummata kakaasan jiranitti qabamuun isaanii himameera.
Hooggantoonni paartilee mormitootaa Tigraay keessa socho'aa jiran kan Saalsaayii Wayyaanee, Guddum Natsaannet Tigraayitii fi Baayitoo guyyaa har'aa magaala Maqalee keessatti qabamanii kan hidhamaniin hiriira mormii qaamnee 2 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasisuudhaaf qopheessanii fi yemmuu hojii dadammaqsa uummataa hojjechaa jiranuuti. Ogantoni partilekana kunkula attota ittifaya damani, erga ittila labaturan sadi wajinin kawamani, bufata polisi sadi kesati hidamuisani, ogansa parti baitona kantaani, obokebron barehe ipsusani, gabasimugeta asba himejira. Bulchinsi magala makale gafi hirirat abile siyasa kun niesanifi. Debi barre famani torbandar bekenneni. Umnanaga egdo taga hata e wanin kamnefi. Yero nisasi wan yero ayana waggata ef. Hiriricha fi akka e yamakennu hindandenye ifsuisa. Gabasni kuni dabale beksisejira.
Nanno amara ihago jam nanno le kaba shawaf wallo kaba kesati. Ukasa torbedar berawata mejan amen namo tanagara mitan gau. Jirato tanano flamoni VOLF ifsanijiru. Nanno walitti dhukaase sun itti geggeeffame dhihago jam daamot kaaba shawa maajate akkasumas kaaba walloo aanaa gidaan dabalatee naannolee laallibalaa ta'uusaa kan tuqan kanneen ijaan argine jedhan kun naannoo daamotitti har'allee dhukaase kan ture ta'u dubbataniiru. Jiraattonni hedduun bosona keessa dhokachuudhaaf dirqamaniiru jedhan. Ajajji kutaa labsii yeroo muddama naannoo amaaraa kan inni garee finxaaleeyyiif saanicha geggeessaa jiru ittiin jedheef diigumsa geggeessaa jiru jedhe irra aanuusaa dubbatee jira. Gareen hidhattoota faannoo immoo yaaddoo nageenyaa naannoo sanaa mudate hambisuudhaaf qabsoo eegaluusaa dubbata. Gara oduuttaanutti ennaa dabarru Itoophiyaa keessatti gareen dhimma haqaa ce'umsaa irratti hojjechaa jiru qaamolee dhimmicha keessaa qooda qabaniif kutaalee biyyattii 12 keessa jiran irraa yaada walitti qabaachuusaa ibseera.
Ibsa guyyaa har'aa Finfinnee keessatti gaazexeessotaa fi kenname irratti kan dubbatan qindeessaan garee haqa ce'umsaa Dr. Taaddasee Kaasaa torban dhiyeenya kana dhufan keessa akka adeemsi hojii isaanii xumuramu ibsanii hojii haqa ce'umsaa haala biyyaa irratti hundaa'e mirkaneessuudhaa fi hojjechaa turuu isaanii ibsanii jiru. Sochiin haqa ce'umsaa kun waliigaltee nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffame keeyyata 10 irratti kan hundaa'e ta'uu isaa kan ibse gareen kun Itoophiyaan imaammata haqa ce'umsaa itti gaafatamummaa dhugaa jiru mirkaneeffachuu miidhamtootaa fi furmaata laachuu araaraa fi fayyina madaa irratti hundaa'e akkaataa heera biyyattiitii fi akkaataa imaammata haqa ce'umsaa gamtaa Afrikaa Pirootooriyaatti walii galame keeyyata 10 lakkoofsa 3 akka hojiirra oolchuu qabdu ibsamuu isaa kan gabaase Kennedy Abaateeti.
Namoota dhibbaan lakkaa'aman Nairobii keessatti yeroo gumiin waa'ee jijjiirama qilleensaa gaggeeffamaa jirutti hiriira mormii bahuu isaaniif akka tarkaanfiiwwan fudhatamu gaafachuun isaanii gabaasamee jira. Bafaqaaduu Moroda.
Hiriirri kun kan taasifame yaa'iin ardii Afrikaa yeroo jalqabaatii fi dhimma haala jijjiirama qilleensaa irratti mari'atu yemmuu Nairobii keessatti taasifamaa jirudha. Namoottan hiriira kana irratti hirmaatan keessaa tokko kan taatee fi falmituun dhimma haala qilleensaa lammiin Ugaandaa Veneesaa Naakaatee hooggantoonni biyyoottan addunyaa akka taaksii yookaan qaraxa hir'isanii aniisa haaromsamuu fi humna aduurraa argamu yookaan soolaaraa irratti deeggarsa taasisanii gaafachuudhaan sagalee dhageessiftee jirti. Ardiin Afrikaa sochii faalama qilleensaa keessaa gumaachi inni qabu yemmuu biyyoottan industiriidhaan guddatanii wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu yaraa ta'us balaan jijjiirama qilleensaa irraa dhufu garuu lammiilee Afrikaa biiliyoonii 1 fi qabxii 3 ta'an miidhaa akka jiru gabaasameera. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootii fi gamtaan Afrikaa Guutata Kaleessaa jalqaba walga'ii ministeerota biyyoottan Afrikaa irratti akka ibsanitti rakkoon jijjiirama qilleensaa kun diinagdee keessatti carraa doolaara biiliyoonatti lakkaa'amu argamsiisuu akka danda'u ibsaniiru. Yuunaayitid Isteets bara 2020 deeggarsa haala qilleensaatiif jecha doolaara biiliyoonii 83 kan baaste yemmuu ta'u caalaan isaa gargaarsa biyyoottan dhiyyeessaatiif akka kenname ibsameera. Keeniyaan humna elektiriikaa ishee 93% haniisa haaromsamurraa argachaa biyya jirtudha. Haa ta'u malee biyyoottan Afrikaa keessa namoottan jiraatanii miiliyoonii 600 ta'anii waan tajaajila elektiriikaa hin arganneef jireenya isaaniitiif jecha mukatti akka fayyadamaa jiran akkasumas haalli tilmaamaatii fi hordoffii haala qilleensaa waan isaaniif mijataa hin taaneef badiinsa lubbuu kumaan lakkaa'amanuu fi miidhaa doolaara biiliyoonatti lakkaa'amu qaqqabsiisaa jiraachuun isaa gabaasameera. Biyyi Yuunaayitid Arab Imireets walga'ii Nairoobii keessatti taasifamaa jiru kanarratti investimentii haaniisa qulqulluu jajjabeessuudhaaf kan oolu gumaacha doolaara biiliyoonii 4 fi walakkaa taasisuun ishee ibsameera. Almo walqabateen barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guteres walgayii biyyoottan dureeyyii warra G20 jedhamanii beekamanu yeroo ammaa biyya Hindii keessatti taasifamaa jiru irratti ergaa dabarsaniin biyyoottan diinagdeedhaan guddatan hoowwina qilleensa addunyaa dabalaa deemaa jiruu fi akka itti gaafatamummaa isaanii fudhatan gaafachuun isaanii beekameera.
Biyya Niijeer keessatti erga fonqolcha mootummaatiin loltoonni aangoo mootummaa qabatanii booda kan muudaman muummichi ministeeraa biyyattii gamtaa hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa yookaan ECOWAS wajjin mari'achuudhaaf abdiin akka jiru beeksisan.
Muummichi ministeeraa mootummaa Niijeerii Alii Mohaammad Naaminee Zayinii magaalaa guddicha biyyattii Niyaamii keessatti ibsa maddaawwan oduutiif kennaniin akka jiranitti garee ECOWASii wajjiniin walquunnamaa jiraachuu isaanii ibsanii guyyoottan dhufan keessattis waliigaltee irra gahuudhaaf akka abdii qaban ibsuun isaanii gabaasameera. Gareen ECOWAS fonqolcha aangoo adoolessa 26 taasifame hordofuudhaan qoqqobbii diinagdee cimaa Niijeer irratti kaa'uu isaatiin alattis yoo aangoo deebisanii pirezidaantii duraanii Mohaammed Baazuumitti hin kennine humna waraanaa fayyadamuudhaan akka dhimmicha keessa seenu dhaadachuun isaa ni beekama. Muummichi ministeeraa Niijeer dhimma kana irratti gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaatee fi deebii kennaniin haleellaan nurratti raawwatu ni jiraata taanaan ofirraa qolachuudhaaf aangoos mirgas qabna jechuudhaan yaada kennuun isaanii gabaasameera.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Mandiidaa keessatti nageenya namoota hidhattoota faannootiin dhiyeenya butamanii nu yaaddesseeraa jechuudhaan maatii keessaa hangi tokko sagalee Ameerikaatti himan. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gamasaan qaamoleen biyyattii keessatti hidhattootaan walitti bu'aa jiran namoota siviilota namoota meeshaa hin hidhannetti fuulleffachuurraa akka of qusatan dubbatee jira. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf ni'aatti jiraattonni magaalaa Mandiidaa fi naannoo magaalatti namoonni 8 hidhattoota faannoon ukkaanfamuun isaanii erga dhagahame 7 ol ta'eera. Akka maatiin namoota ukkaanfamanii jedhanitti hagayya 12 yeroo gabaa jimaataarraa gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiran daandii irratti namoonni danqaman kun hanga har'aatti gad hin dhiifamne. Jiraattu magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan namoota ukkaanfaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii ta'uu ibsanii namoonni ugguraman kunneen nageenya isaaniitiif amma yaaddoo keessa jirra jechuudha. Sagalee Ameerikaa himaniiru.
Jiruu bichaadha gawaanan biraa waan nam beekuun qaban achuma kan nawaaruma jiruu dursa mana hidhaa jiranii kanaan ammoo baasan jedha. Mana hidhaati baasanitti achi gammoojjiin jira miti gara gorgisa achitti gadi buusan jira. Kaffalaan hin jiru garuu namoota asitti hidhaman jiru miti kan isaan sanaa baasanuuti isin hin baatanii kan jedhan tokko hin jiru. Guyyaa tokkicha na bilbileereen nageenya nagaa jiru garuu yuuti namoonni achi sun oo gadhiifaman malee isin hin gadhiifamtan nuun jedhanii ani gaafadheera akka nama dhuunfa tokkootitti. Maal seete amma isaaniin kan jedhan hundi bira taanila namni akka keessanii odoo akka dhuumin hidhame jira isaa sanaa gadhiisaniiti isin hin gadhiisamtanii nuun jedhanii jedhan naqee hoon gaafadhu namni akka odoo dhuumin hidhame hin jiru. Nu waa baay'ee qulqulleeffanneeti callisneetoo waan isaaniin hin qabnu maal jetta bulchituma aana tan gaafatte. Daa'imman na rakkisaa amma irra caalata. Abbaa keenya nuufi dhiyeessa dhaqee maaliif hin dhufnee jedhu bakka yeroo baay'ee.
Jiraataa magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan ibsan namni biraan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan namoonni butaman naannoo lafa gammoojjii akka jiran dhageenye jechuun himaniiru.
Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora Nawaarii jedhamutti dararamaa jiran kan jedhu odeeffanne guyyaa gara guyyaatti haala isaa jijjiirrachaa jira. Kanaaf qaamni mootummaa dubbii kana xiyyeeffannaa addaatti kenne akkasumas immoo tarkaanfiin fi tooftan karaa saniin fudhatamaa jiru guyyaadhaa gara guyyaatti jijjiiramaa jira. Kanaaf deemee toora kanarratti humni kun akka mootummaatiitti xiyyeeffannaan addaatti kenname tarkaanfiin irratti yoo fudhatamuu hin dandeenye.
Bakka namoonni ukkaanfaman jiran ilaalchisee miseensota garee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa Siyaa Dibriif Waayyuu keessa socho'an irraa deebi'ee argachuudhaaf tattaaffiin taasisne yeroo fi milkoofne. Miseensota fannu keessaa tokko yeroo namoonni 8 uguraman sagalee Ameerikaa fi yaada kennan akka jiranitti namoonni 8 tanuun nageenyi isaanii amansiisaadha. Kunuunsaa jirra jechuun daandiin dannabaadhaa gara mandiidaa geessu humnoota nageenya mootummaan cufameera. Yeroo banamu namoota kana haal duree tokko malee akka gallakkisan ibsanii turani. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin lammiilee meeshaa maleeyyii butuu irratti xiyyeeffachuun seera idil-addunyaas ta'e kan Itoophiyaatiin yakka jechuun ibsee jira. Obbo Imaad Abdul Fattaa komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti direktora naannootiin.
Akka komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti irra deddeebiinis akkuma kaasaa turre walitti bu'iinsa hidhannoo bakkeewwan garaagaraatti taasifamu keessatti namoonni siivilii yeroo garaagaraatti miidhama garaagaraatiif saaxilamaa akka turaniif saaxilamaa akka jiran irra deddeebiinis dubbataa turre. Seeronni walitti bu'iinsa kana hoogganan seeronni addunyaa seeronni biyya keenyaas walitti bu'iinsa kamuu keessattuu namoota siivilii bifa kamiinuu balaadhaaf saaxiluun, butuun, ajjeesuun, miidhaa qaamaa geessuun dhorkaa akka ta'e ifatti kan lafa kaa'anidha waan ta'eef namoota nagayaa akka qabdeetti qabataniitu mootummaan kana gochuu malee namoota kana gadi dhiisnu yookiin ammootu mootummaan waan akkasii nuuf godhu malee namoota kanarra balaa akkasii geessina jechuudhaan adeemsi deemamu kun adeemsi seera addunyaa seera biyya keenyaas faalleessuudhaan kan nama gaafachiisudha. Akka ta'e deebinee kaasuu barbaanna komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti.
Dhimma kana ilaalchuudhaan aanaa Abbichuuf Mi'a bulchiinsa Shawaa Kaabaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kan Oromiyaa akkasumas waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Duula filannoo Ameerikaatti taasifamaa jiruun dorgommiin pirezidaant Joo Baayden kan amma aangoorra jiraniif pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp gidduutti taasifamu gamanumaa cimaa fakkaata. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa tokko tokko immoo dorgommii kanatti seenuudhaaf balbala saaqachaa jiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldiraasiin qindaa'e mituu faqaaduu dhiyeessa.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp irratti himannaawwan baay'een dhiyaatanis dhiyeenya kanas himannaa isaaniif hidhamuuf jecha suura ka'anii harka kennataniiru. Isaan garuu himannaawwan isaan irratti dhiyaateef yakka akka hin qabne waakkachaa jiru. Himannaan yeroo isaan irratti dhiyaachaa jiru kanattis akka bakkoota baay'eetti yaanni filannoo namootarraa fuudhamuun deeggaraa kamiyyuu hin dhabne. Karaa biraatiin immoo deeggartoonni paartii warra Rippaabilikaanota bakka bu'uun filannoo bara 2024 irratti dorgomuuf hirmaachaa jiran yoo Doonaald Tiraamp injifate akka deeggaran gamanumaan ifatti dubbachaa jiru. Isaan keessaa tokko Viveek Ramaswamy televiziyoona ABC sagantaa This Week jedhu irratti dhiyaachuun akka himetti Doonaald Tiraamp isa marsaa lammaffaa filatame irratti akka walii hin galle hime amma garuu Tiraampiin nan deeggara jechuun dubbateera.
I think that many of these prosecutions against Donald Trump are outright, downright politicized persecutions through prosecution.
Akkas jala akkanan yaadutti himannaan baay'een Tiraamp irratti dhiyaatan baay'een isaanii himannaa siyaasaati. Inni kun biyya keenyaaf suukkaneessaadha. Mootummaa humna poolisii fayyadamee mormitoota dorgommii keessaa baasu arguu hin barbaadu. Dorgomtoonni paartii warra Rippaabilikaanotaa deeggarsa Doonaald Tiraampiif qaban ifatti himaa jiran paartii warra Dimokiraatii irraa Senaatar Tim Kaine kan achuma televiziyoona ABC irratti dhiyaatanii gaafataman cimsanii qeequ.
If you are unwilling to say that the behavior of Donald Trump trying to overturn the peaceful transfer of power.
Amala Doonaald Tiraamp isa aangoo karaa nagaan dabarsuu dide kufaadha jettee amanuu dhiisuun kufaasi taasisa. Kun akkuma jirutti isaaf dhiifama gootee waadaa galtee filatamuu qabdaa? Yuunaayitid Isteetsi keessatti waqtiin filannoo ga'aa jiru kanaaf bulchaan Niiw Haamshaayir Kiriis Sununu televiziyoona NBC sagantaa Meet Zha Pires irratti dhiyaatanii Rippaabilikaanota akka isaanii maqaa Doonaald Tiraamp irraa fagaataniif warri Dimokiraatota sadarkaa naannoo tokko tokkotti Niiw Haamshaayir dabalatee hojjechaa akka jiran himanii yaaddoo qaban gorsataa kan jedhan warra Rippaabilikaanota akka isaaniif dabarsanis akkas jedhu.
You don't make things personal. You do things that are clearly in the best interest of the constituents you serve, regardless of party. Now I'm a staunch fiscal.
Wantoota gara dhuunfaa keetti fiddee ilaaluu hin qabdu. Wantoota ilaaluu kan qabdu karaa ifa ta'een amanamummaa gaariin faayidaa filattootaa paartiin osoo hindangesini ani nama ejjenno finance cima wanan taif ya de republicanutan de garu barbada garu kana jechun sera capsine jechu miti hala filanno yero amma de ma jirun tiyefannon durgummi presidenti durani donald trump fi presidenti amma angor jiran joe biden giddu titasifa mufakkatu yu tartin sadaffa kana giddu tidufu garu bua isa jijiru danda bulchan maryland durani fi misensi warra republicanuta durani larry hogan televisioni cbs saganta face the nation jadurat tiyachun why hawi siyasa isani kanga fataman akas jadu.
I have not closed the door to that. If I believe that we can actually win the race, we have a strong ticket, that those two major candidates are weak, we might have...
Ani sanaf balbala hin chufne. Ugumatti durgommi kana ni injifanna jede kanin amanu tiketti cimaqamna. Kaadimamtonni laman sun laafota uusaaniti. Tari wangon kuma hindandamne. Ofirra harkisu yaalun nurra eegamata. Akka xiinxaltoonni akeekanitti filannoo waliigalaa yuunaayitid isteetsiif ammallee waggaan tokko hafuyyu rakkoo gama seeraan Tiraamp irra jiruun alattis umuriin Joo Baayidenis bu'aa filannoo jijjiirsisuu malaa jedhu.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Viidiyoon muuziqaa waa'ee nagaa faarsuutti bana gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame daawwattootaaf dhaggeeffattoota bira gahee jira. Kan pirojekticha deeggare dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets yookaan USAIDitti sagantaa ijaarsa nageenyaaf bulchiinsaa akka nagaan hojii aartiin lallabamuuf qooda gumaachee jira jedhan qindeessaan damee Oromiyaa obbo Naggaa Tasfaayee himanii jiran. Tsahaayee Daamxoo artistootaaf kanneen biroo hojii kanatti hirmaatan dubbisuudhaan qophii kanattaan qindeessiteetti.
Wallee yookaan kiliippiin nagaa lallabu gurmuu artistoota Oromootiin hojjetame tibbana gallakkifamee dhaggeeffattoota bira qaqqabeera. Sirbi kun ergaan isaa inni guddaan nagaa lallabuudhaa jedhu artistoonni keessatti qooda fudhatan kan sagalee Ameerikaaf himan. Keessumaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti nagaan erga boora'ee waggoota lakkoofseera. Kanaaf gara nagaatti akka deebi'uuf artistoonni humna aartiin qabuun dabaalamanii ergaa dabarsaniiru jedhu. Artist Ibiddoo Galaan qooda fudhattoota keessaa tokkodha.
Artii jechuun jaalala jechuun ammoo nagaadha. Artistiin dhimma nageenyaa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee namana. Kanaaf kan muuziqaa kana keessatti hirmaachisa. Nageenya Oromiyaa keessa jiru kana santu booressee kanatu booressee yookaan kanatu sirraa'u qaba santu sirraa'u qaba jedhee wanti dubbachuu danda'u jiru. Dhugaan inni haalle nageenya Oromiyaa keessa jiru boora'ee akka jirudha kan inni hubatu. Dhugaa Oromiyaa keessa jiru kana ifatti baasnee mataa dhufuuf yookaan gara manitti dhufuudhaaf wal dhaga'uudha. Badiisan bakki isin jirtu san baruudha. Isa kanarratti hojjechuutu dursa jedhee namoota hanga ammaatti namni hunduu kan irra taasa'u bakka badiisa jiru sana osoo hin taane furmaan argamu qofa jedheetu kan naasa'amu yeroo baay'ee kan hin argu. Garuu san dursa eessatti badee eentu balleessee waan jedhu san baratanii osoo irra ga'ame jedhee namana akka kootutti akka amanuu tasa dhaabbannee haasofnu kana salphaa miti baay'ee nageenya Oromiyaa keessa jiru.
Dargaggoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif qoodan akka jiranitti bu'uurri nagaa dhugaa barbaadudha jedhu. Dargaggoo Abdii Balaay Oromiyaa waggoota dheeraadhaaf dirree waraanaa taate gara tasgabbiif nagaatti deebisuudhaaf qaamoleen saba Oromoof qabsoofna jedhan hundi yaada walii waliif kabajuun hawaasa giddu galeessa taasisanii mari'achuudha jedha.
Paartileen siyaasaa kan isaan qabsaa'an kan isaan hojjetan hawaasaafidha. Hawaasa jechuun gadi bu'ee xiqqaa hanga guddaatti qotee bulaatii hanga investoraatti fi sadarkaa gurguddaadha namoota jiran. So isaan kana giddu galeessa godhatanii fedhii isaanii qofa giddu galeessa godhachuu hin qaban. Haala mijataa keessumattuu namoonni siyaasa ol dhufan namoonni magaalaa jiran haala mijataa baay'ee qabaachuu danda'u. Beekamaadhaas haala mijataa baay'ee qabu. Garuu uummanni keenya baay'een kan baadiyyaa jiraatu magaalaa xiqqaa keessa kan jiraatu miidhaa guddaa keessa jira. Qote bulaan qota keenyaachuu hin danda'u. Ijoollee isaa barsiifachuu hin danda'u. Ba'ee galuu hin danda'u. Maatii walitti deemuu hin danda'u. Hawaasni keenya miidhamaa jira. Baadiyyaa keessa kan jiru hawaasni keenya baay'ee miidhamaa jira. ekonomitin dinagetin siyasan awasumati wan dumati awasuke ne midama wan zuruda fi awasuke nya fi kafsa daga jin nan ni kamiju wanta awas kamin rawocin awas safiya dun kaba wanti ojigo do hundumarat asugo do socci socci kam ke setiyu wanta awas gudu gele sabudati wanta awas mini wanta awas safayedu osora wote socci di awas chafgare ta jiyya
dagaggo abba tolas dagagge si jalqaba ofisati nagargachu qaba nagalapsu daf jechun yada saibse jiram
jalqaba hon nagargatte namotana no ko jirani kalalaga nasiyo kamo nagake nidanda esiko nagade aniwon nagade kali nagini jiraachu dando yokamo namotananno ko jirani kanagi nagake nidanda jechu naga malto barba chisa kobulo to jiraachu wade gari najereya da walsobla nibiyamchus innimormus innimorkatus innibaka kamiyu jiru kinsoba kobulo barba chisa ubaziru lekinne uga sanira dabbe uga sali mari thai su damale ho also nete uga jarra kana o jarra ipatu koli yude udan dali ho somni jirale lage nim waje de yada uga da ugara dabba tani o mari atani yada je uga ka koti yechu jamotu man thai sa hata nemni kamiyu uga jiru ho be ku uga san hale uga san khamse waye uga landan la uga ni de yada sa koti
artist Brooke Girmamo artin humna gudda qaba ittifayedamna injechun ipse jiram
atoonsaati ogeeti aati akuma labaani nagaa gaata gaato ogeeti aati nagaa hojjetamee nagaa gaato kana nuun somumaati nagaa fayedamne aasati nagaa modumaati nagaa partiti shaadaani kudura haddee waato waara sabina miina promo lagine yaani bohmaani naadale aswade kudine yala
obonagga tasfaayid abbat deegersa USAID keesat oges ijaar sanageenya fi waltayin sa siyaasa ta'udan nanno oromiya keesat akka hojjetan ibsuun daabbatich sagantale nageenya labsan irratti cimse hojjechaa jira jiran walle yookaan klippi waye nagalabsu kanas gurmu artistootaatiin akka hojjetamuuf kan haala mijeessa ta'uusaa ibsanii jiru
programming keenya waltayin siyaasa biyya keessatti akka oromiyaatti ammoo oromiya keessatti ilaalcha siyaasa adda addaa yoo qabaateyyuu menjadi adat-adat yang berlaku di U, dan adat-adat kerana U dan di U, hukumah kekaban, hukumah romoh kejabat, sahabat-sahabat muda, dia dengan kisah jiran. Romia kisah jiran, romia pada jiran depan, wali kebajni, 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 as kisah di, artin, mana, cima, mana, ni, kuatap, mana, bunakap, kisi, ibab, dunan, dengan jenis, ya, nah.
Artistoonni fi dargaggoon saganticharratti hirmaatan sagalee Ameerikaatiif yaada qoodan nagaadhaaf dursi dhugaa barbaadu yaada walii waliif kabajuu fi gaaffii hawaasichaa giddu galeessa taasifachuun murteessaadha jechuun yaada isaanii qoodanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya prasi wala warratti hunda as sagalee Ameerikaarraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Damoo Daandii, piroodiyuusarii keenya Nibisuu Taammiree, gama viidiyoo Gulaaluun Lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu Tigistu Gammeeti. Kan isin keessummeessu aan Tuujubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.